ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Srednja poljoprivredna škola u Valjevu osnovana je ukazom kralja Aleksandra I. Karađorđevića od 25. novembra 1921. godine. Svečano je otvorena oktobra 23. kada su počela predavanja. Sve ovo se dogodilo zbog ubrzanog privrednog razvoja u drugoj polovini 19. veka.
Tako je u krugu današnje poljoprivredne škole u to vreme osnovan rasadnik, a prvih godina 20. veka prerasta u okružnu poljoprivrednu stanicu, preteču današnje poljoprivredne škole. Škola je imala zadatak da pruži osnovna znanja iz poljoprivrede, a prvi učenici su bili sinovi imućnih seljaka iz celog okruga.
Od 2009. godine škola menja naziv u Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo.
Dugogodišnji rad škole je priznat i nagrađen. Orden Zasluga za narod sa srebrnim zracima, Septembarska nagrada grada Valjeva, Orden Svetog Save drugog stepena i Svetosavska nagrada za poseban doprinos obrazovanju i vaspitanju.
Danas je poljoprivredna škola u Valjevu veliki kompleks sa prekrasnim parkom koji okružuje više zgrada. Naravno, sve to je praćeno velikim oglednim imanjem gde se uzgajaju najrazličitije kulture, a njihov bogati stočni fond čine sve domaće životinje.
Bilo je već veče kada smo stigli u poljoprivrednu školu u Valjevu. Dobro postavljeno spoljno osvetljenje omogućilo nam je da vidimo bar deo parka, jezerce sa drvenim mostom i labudovima. Utišana graja đaka čula se iz učeničkog doma u kojem živi više od 100 njih, a u lepo sređenoj školskoj trpezariji dočekali su nas domaćini sa, razume se, posluženjem i dobrim čajem, sve naravno spremljeno u kuhinji škole.
Priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Oh,
koje kuda.
Koje kuda u poljoprivrednoj školi u Valjevu, u razgovoru sa dugogodišnjim direktorom Milanom Gajićem, nekadašnjim učenikom škole, koja danas ima i dom učenika.
Dakle, ovdje deca i borave.
Da, tako. Da, upravo se nalazimo u uvijek učenički dom.
Ja, gospodin Gajiću, ne bih uopšte rekla na prvi pogled da je ovo poljoprivredna škola, ovo je kompleks jedan. Ali tako, imate više zgrada, imate ogroman park, imate imanje, imate... Škola je zgrada, a vi ste kompleks škola.
Da, pa mi upravo kažemo da se naša škola sastoji iz tri dela koje čine jednu celinu, a to je škola gdje se izvodi teoretska nastava u dve fizičke odvojene zgrade i jednoj sali za fizičko vaspitanje koja je lepo urađena, projektovana, skoro je izgrađena 2007. 1. oktobra je puštena u rad. Tako da to je deo teoretske nastave, zatim praktična nastava se izvodi na školskoj ekonomiji koja se prostire na površini od 65 hektara zemljišta i u školskim radionicama koje se nalaze i na ekonomiji, a i u domu učenika i ostalim objektima. I pored toga imamo i treći segment škole, a to je dom učenika gdje pružamo usluge smještaja, ishrane i vaspitnog rada za naše učenike.
Gdje treća ekonomija, to znači imate imanje, tamo se sadi, tamo se... beru plodovi, tamo se praktično uči poljoprivreda, ali tako?
Ekonomija je moguće i stočarstvo.
Naravno, sve ono što je predviđeno pravilnikom o prostornim uslovima za obavljanje ove delatnosti, znači u pogledu prostora, opreme, mi to imamo, znači negdje oko 65 hektara zemljišta obrađujemo. Imamo linije, odnosno grane stočarstvo, gdje su ono zastupljene linije od govedarstva, svinjarstva, ovčarstva, konjarstva, živinarstva, kozarstva. Imamo i jedan mini zoo vrt gdje su divlje životinje, tako da to je što se tog dela tiče stočarstva.
Pored vas odlaze najpripremljeniji na veterinu, ja nemam reći, ovo sad sve što ste naređili.
Naravno, poslije ću vam reći da u okviru radionice veterinarske ambulante mi imamo jako dosta opreme i bavimo se obukom učenika, tako da najnovije što smo uzeli jednu laboratoriju za uzimanje i razređivanje semena nerastova, tako da naši učenici na licu mjesta mogu da vide ceo proces veštačkog usemenjavanja svinja, naravno i goveda i sve ostalo, ali to je kada sada u pitanju kada je u pitanju stočarstvo.
Kako postoji ova škola?
Ovo davno već. Davne 1898. na ovom mjestu je osnovan neki vid škole koji se tada zvao rasadnik, ali to nije bio rasadnik gdje ste vi samo mogli da kupite najbolje sadnice, najbolje semena da uzmete, već upravo je bio rasadnik znanja. Znači tu su dolazili sinovi imućnih seljaka da steknu određena praktična znanja i iskustva, što bi mi danas savremenim jezikom rekli kompetencije, stavove i ove veštine, i da posle uz ta semena koja ponesu i genetski materijal iz stočarstva ili sadnice iz voćarstva, kažem genetski materijal, mislim na prasad za priplod, telad za priplod, jaja i sve ono što je u to vrijeme bilo ovdje. I kasnije su oni nastavljali da na svojim gazdinstvima da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i upravo je to i motiv danas škole. Znači to je ono, kad budemo taj cilj dostigli da je ogromna većina učenika se vraća na sopstvena gazdinstva, onda smo postigli pravi cilj, a ovaj drugi deo da ode da se doškoluje dalje.
Drugim rečima, škola u kontinuitetu postoji bezmalo 120 godina.
Da, ja ću samo reći 1907. rasadnik prerasta u oglednu stanicu, 1912. u nižu poljoprivrednu školu gdje obrazovanje traje dve godine, i od 1923. 1. oktobra počela je prva školska godina srednje poljoprivredne škole, koja je bila treća tada u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, prva u Mariboru, druga u Križevcima kod Zagreba i treća u Valjevu, a prva u Srbiji.
Kažite mi, ovakav zamak i ovaj izgled od kad škola dobija, možemo onda reći sad u kontekstu ovoga što ste do sada govorili, da škola zapravo bez prestanka naraste, ali tako?
Da, škola je nesumnjivo imala ugled i ja ću vam reći samo da je ovdje pre rata, znači do snimanja od 1923. radilo jako puno do kraja perioda, znači do pre Drugog svjetskog rata. Radilo je puno profesora koji su svoja znanja sticali na univerzitetima širom Europe, od Beča, Praga, Minhena, Bona, tako da jako puno je, ako vam kažem da je negdje oko 6 ili 9 časopisa samo što se tiče poljoprivredne struke dolazilo iz Francuske, Nemačke, Austrije, Holandije i tako dalje, onda vam je sve jasno i nesumljivo je da je škola imala jako veliki ugled. Posle rata isto tako, škola se dosta brzo reorganizovala, iako je za vreme rata ovde služila kao objekti za smeštaj okupacionih snaga. Veoma brzo je došlo do reorganizacije i škola je sve negde do 80. godina prošlog veka bila jedna od najboljih u Srbiji. Nažalost, uvođenjem zajedničkih osnova, odnosno usmerenog obrazovanja, gde se ta praktična nastava upravo i vežbe gurnula u drugi plan, odnosno pomerila, a teoretska nastava smatralo se da treba da ima prioritet i gde se smatralo da će učenici u preduzećima odrađivanjem pripravničkog staža, ili sasvim drugi sistem bio privredni, pa su preduzeća bila društvena, odnosno državna i mogla su da imali su obavezu da primaju u radni odnos pripravnike, gde će završiti nadoknaditi taj deo praktične nastave. Naravno, sa tim je počela da pada i kvalitet rada u školi i školskoj ekonomiji, tako da plus na to ako se doda i sankcije koje smo i naša država imala, a moram da priznam da je bilo i naših slabosti ovde, znači i pored tih objektivnih okolnosti postavile su i subjektivne okolnosti koje su donele te godine, tako da je škola dočekala kraj 20. veka u jednom veoma, veoma teškom, da ne kažem jadnom stanju.
Dakle, to je bio jedan mali pad, ali onda očigledno počinje ponovo da škola narasta i da izraste u nešto potpuno savremeno, moderno, ili što Mira malo pre reče, apsolutno ne liči na školu, nego liči možda na mali, čak i univerzitet ili tako neki, kampus.
Da, evo ja ću još samo pomenuti kraj 20. veka, škola je došla u jako tešku situaciju, ako vam kažem da u školi je svega 2 računara bilo, ako vam kažem da nije bilo opreme i nastavnih sestava, mi smo imali u to vreme 2002. godine 2 miliona duga na računu, životinje su bile znači potpuno neupotrebljive i nisu bile nešto što može služiti na čast ovoj školi, mehanizacija je bila potpuno uništena, neke površine se nisu sejale po nekoliko godina, objekti i uslovi za rad u školi su bili katastrofalni, bez učeničkog doma, bez objekata na školskoj ekonomiji, gde su krovovi počeli da se provaljuju, da od toga što kažem godine su učinile svoje nisu održavani adekvatno i praktično je to bio jako težak period, da se postavljalo pitanje da li, kako ćemo dalje i da li uopšte dalje. I mislim da se uspeh ovaj krije upravo tome što smo bili došli do jednog jako teškog stanja, ako bih mogao reći, upotrebim tu reč, do nekog dna u obrazovanju, onda smo to mi došli, jer kažem, nije samo
mi,
teo...
Ko je to mi?
Mi u školi, mislim na školu, naravno. Pa ne samo kolektivna škola, školu čini i kolektiv i sve ovo i prostorni uslovi i sve ostalo.
No dna, onda nema nego gore.
Da, nismo mogli kuda gore. Tako da je to bio motiv za nas da u školi zaposlene koji su bili u to vreme, sagledali smo dobru situaciju, napravili smo prvi plan koji kasnije to došlo i od strane ministarstva da je postala obaveza školski razvojni plan. Mi smo napravili tada ne znajući da će to ministarstvo voditi plan razvoja škole, sanacije prvo, znači nekoliko godina smo sanirali taj deo i onda smo napravili jedan razvojni plan. I evo, zahvaljujući podršci sa svih nivoa i zahvaljujući ogromnom našem radu, radu naših zaposlenih, naših učenika, pre svega mojih saradnika i ogromnom broju ljudi koji rade u školu, naravno kao u svakoj školi ima i oni koji nikada ne mogu svi biti na istom zadatku, mi smo došli danas do ovog nivoa do koga smo došli.
Ko je kuda?
To konkretno znači koliko zgrada, vi kad smo ulazili ovde, pa to je ceo putokaz, znači zgrada A, zgrada B i tako dalje, onda dom učenika, dakle šta je bilo, a šta je niklo u ovom najnovijem periodu?
Pa evo, od ovih objekata zgrada A, zgrada B, to su objekti gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad teoretska nastava i tu su kabineti sa nastavnim sredstvima. Od tih objekata praktično ostala je samo, ostali su samo zidovi, sve je zamenjeno, od unutrašnje spoljašnje stolarije, novi toaleti, mokri čvorovi, zatim kompletno podovi, zidovi, zatim kompletan novi nameštaj unutra. I što je najbitnije, znači to je jedan deo preduslova koji je obavezan. Ono čime smo mi posebno ponosi je nastavna sredstva i oprema koju smo doneli, i mi sada slobodno možemo reći da smo jedna od najopremljenijih škola u Srbiji. To su, da krenemo redom od fundamentalnih nauka, recimo kabinet hemije koji je izuzetno opremljen, gdje smo mi sada u toku prošle godine i preprošle vršili opremanje i laboratorije za ispitivanje uzoraka zemljišta, znači na ispitivanje hemijskog kvaliteta zemljišta po najnovijim hakovim metodama. Zatim kabinet stranih jezika gdje učenici, odnosno gdje profesor može sa jednim ili sa više učenika da komunicira putem audiotehnike. Zatim kabinet mikrobiologije sa laboratorijom za ispitivanje mikrobiološke i hemijske ispravnosti namirnica. Ako vam kažem, znači da jedan deo učenika prehrambene struke koji radi u radionicama pekari, mesari, mlekari, doćemo i do toga, oni proizvode te proizvode ili u radionici za konzervisanje i vrenje, a drugi deo učenika vrši na određenim podlogama zasejavanje bakterije i praktično, odnosno prati razvoj bakterija i na taj način kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane, odnosno kontroliše mikrobiološki i hemijski kvalitet. Tako kabinet prehrambene struke koji isto tako opremljen nastavnim sredstvima i opremom, gdje učenici mogu da se pripreme za svoj budući poziv. Kabinet informatike, kabinet fizike, odnosno kad kažem kabinet mislim na opremu i ne samo na učionicu, već sve ono što se nalazi u tom kabinetu. Zatim kabinet mehanizacije, stočarstva i veterine, ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva, sve je to opremljeno i u posljednjih 10-12 godina smo doneli vrhunsku tehniku, znači onu koju se ne bi postidala ni jedna škola u Europi, u razvijenom delu stvari sveta, ne samo u ovom delu Europe, tako da to je taj deo teoretske nastave. Što tiče nastave fizičkog vaspitanja, moram da kažem da svih ovih godina do 2007. godine mi nismo imali salu za fizičko vaspitanje. Ako mi dozvolite jednu ličnu digresiju, ja sam došao iz sedme osnovne škole koja je bila nova škola napravljena. Ja sam u sedmom razredu osnovne škole ušao u novu salu, novu potpuno školu, gdje smo sve imali sprave i ono što je bilo potrebno za odvijanje nastave iz fizičkog vaspitanja, sve što je tada bilo viđeno u Jugoslaviji. Došao sam u poljoprivrednu školu, prvo smo došli u loše uslove, gdje smo praktičnu nastavu izvodili na objektima stočarstva, u blatu, na njivi i svuda, i onda je to nije teško padalo, naravno mi smo se opredelili za taj poziv, tada je poljoprivreda tako obećavala i bila jedna od vodećih perspektivnijih grana u Jugoslaviji, ali kada smo trebali da odrađujemo nastavu iz fizičkog vaspitanja, kada smo trebali da imamo časove fizičkog vaspitanja, mi smo ili radili to u blatu, na otvorenim terenima, na snegu, mrazu, ili ako je baš puno hladno, kiša pada, onda u učionici.
Vi ste također bili đak ove škole?
Da, naravno, ja sam đak ove škole. Tako da smo uspjeli da napravimo salu za fizičko vaspitanje. Ja sam tada rekao, nisam ni vjerovao da ću biti ikada direktor škole, ni profesor, a ne direktor ove škole. Mislio sam, ja sam mehanizator, volio sam da radim u nekoj industriji poljoprivrednih mašina, da se bavim konstrukcijom i izradom mašina. I tada sam rekao, ako ikada budem bio u mogućnosti, ja ću uticati na neke ljude u mojoj firmi da pomognu da se u poljoprivrednoj školi u Valjevu sagradi sala. I evo, kada sam došao za direktora, postavio sam to sebi kao prioritet i napravili smo salu za fizičko vaspitanje koja je izvanredna i lepo opremljena, i tu posebno mi je zadovoljstvo kada odem, kada se izvodi nastava fizičkog vaspitanja, kada vidim koliko se ti mladi ljudi raduju, koliko je bitno da imaju jedan takav objekt.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Vi zapravo već radite ono što počinje se zagovara u svetlu nekih novih promjena u obrazovanju, a to je škola i praksa, da budu vrednovane skoro jednako, da se to vrlo ozbiljno shvati i da počne taj sistem školstva da se u tom pravcu menja. Vi pratite, čuli ste za to, tako? Ima polemika u javnosti već oko toga, a vi to već radite, pa tako?
To uveliko je da.
Da, mi smo to shvatili, ja vam nisam rekao, mi smo imali nekoliko projekata sa školama van Srbije. Imali smo dva projekta sa školom iz Norveške i iz grada Mušijena. Prvi projekat je bio omladinsko preduzetništvo. Nažalost, zbog zakonske regulative mi nismo mogli da to radimo omladinsko preduzeće ovde onako kako to oni rade, već na virtualan način. I drugi projekat je bio uzgoj svinja na norveški način, koji je bio i finansiran od strane norveške vlade i mi smo u našu školu praktično 24. januara 2007. godine dovezli 30 suprasnih nazimica kao donaciju norveške vlade, odnosno Kraljevine Norveške, a partner je bila škola iz Norveške. Osim tog dela, mi smo imali projekte i sa školom iz Finske, sa školom iz Austrije, tako da smo imali dosta saradnju sa školama van Srbije i videli smo, a i na osnovu naših ranijih iskustava, da se poseban akcenat stavlja na praktičnu nastavu. I evo već nekih 12-13 godina mi posebnu pažnju u školi posvećujemo opremanju i realizaciji praktične nastave i vežbi.
Praktično, deca urade upravo ono što će raditi u svom životu na isti taj način.
Je.
Jednostavno znaju posao.
Tako je, upravo tako. Naši poljoprivredni tehničari se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, što znači oni rade u stočarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, kako u zaštićenom prostoru, tako i na otvorenom. Zatim u voćarstvu, od rasadničarske proizvodnje pa do komercijalnog zasada. Zatim imamo hortikulturu i sve oni to rade i proizvode. Naši prehrambeni tehničari u svojim radionicama, a imamo, rekao sam, mini pekaru, mlekaru, mesaru, radionicu za preradu voća i povrća, destilaciju alkohola, tako da... Naravno, pekarske i poslačarske proizvode, jasno. Tako da učenici što proizvedu na praktičnoj nastavi, prehrambeni učenici poljoprivredne struke, učenici prehrambene struke to prerađuju u radionicama i onda konzumiraju te svoje proizvode na liniji u domu učenika. Zaokružen, znači krug, što bi mi iz poljoprivredne struke agronome rekli, od njive do trpeze.
Znači oni sami sebi prave zapravo.
Tako je, oni većinu proizvoda oni pripremaju, tako da jedan zaokružen proces i na taj način mi samo ne da njih uvežbavamo kako da rade i na koji način da ih naučimo da svojom rukom proizvode, bez obzira na koje se proizvode, o kojim se proizvodima radi, već razvijamo svest o značaju proizvodnje zdravstveno bezbedne i ispravne hrane. Znači, to je jako bitno.
Sad ste pomenuli dva smera, da li su to jedina dva smera?
Ne, u našoj školi imamo nekoliko smera. Trenutno poljoprivredni tehničar, dva odeljenja po svakoj godini, zatim imamo tehničara hortikulture i pejzažne arhitekture, jedno odeljenje, zatim veterinarske tehničare, prehrambene tehničare i uvek po jedno odeljenje kave radnika, znači mesari, pekari i mehaničari poljoprivredne mehanizacije.
No, tako da su to... Govori o tome da nema mesara u Srbiji, koliko ovdje mater pohađa?
Da, mi svake godine upisujemo 10 mesara, pošto je kombinovano odeljenje 10 mesara, 10 pekara, 10 rukovodaca i mogu vam reći da smo i ove godine imali odličnog učenika koji je baš hteo da bude mesar. I još ono što je bitnije, naši učenici u junu mesecu praktično nisu mogli da sačekaju nastavničko veće, došli su, dajte direktore diplomu, nama već traže diplomu i hoće da nas prime da radimo, tako da svi odmah nađu posao.
Znači, koliko je to ukupno učenika?
Ukupno 600 učenika imamo u školi, a 104 učenika su smeštene u učenički dom.
A zarađuje škola nekim od tih proizvoda? Jel ima i to, te varijante?
Kako da, naravno, za sada je dozvoljeno, mada imamo polemike oko toga da li treba uzeti školi sopstvene prihode. Nemoguće je da sve se ovo radi, a da se ne zarađuje. Nama ministarstvo, niti grad Valjevo, apsolutno ne daje nikakav novac što se tiče obnavljanja proizvodnje. Znači, mi da bi ostvarili ponovnu proizvodnju ili, kako bih rekao, prostu reprodukciju, moramo da zaradimo. A naravno da ne možemo samo na osnovu proste reprodukcije, već moramo da unapredimo malo, pa ta reprodukcija mora biti proširena. Odnosno,
dilema u tome da ne biste smeli da...
Pa zato što ne smiju obrazovne ustanove da privređuju.
Mislim da je to jako pogrešno mišljenje. Mislim da niko nije došao da vidi čime se mi bavimo. Ja sada nabrojao samo deo od toga. Rekao sam da imamo pored ovih radionica i veterinarsku ambulantu, i staklenike, i botaničku baštu lekovitog bilja sa institutom dr. Josip Panči. Zajedno smo uradili tu. Zamislite sada koliko samo životinja, koliko mehanizacije, koliko opreme, i kada mi sada za svaki taj deo, a to je nemoguće praktično isplanirati, jer to je živa proizvodnja, procesi koji se odvijaju pod vedrim nebom, ne možete u toku godine isplanirati sve šta će se desiti. Ja nemam još uvijek informacije na koji bi način, ako se to uzme, na koji bi način ta sredstva vraćana bila školi, i mislim da bi nama bilo praktično nemogućeno da funkcionišemo na način kako treba da funkcionišemo. Odnosno, ne bi mogli pravovremeno ni da lečimo životinje, ni da popravljamo mehanizaciju, ni da popravljamo opremu koja je neophodna u određenom momentu, ni da ispoštujemo agrotehničke mere kada je u pitanju ratarska, povrtarska, voćarska, vinogradarska proizvodnja i sve ostalo.
Da, zaista, nadam se...
Kada bi neko došao u vašu školu od ljudi koji su nadležni za ova pitanja, zar ne bi sam pogled na to kako ovo izgleda i kako posluje i koliko je sve u najboljem redu mogao da kaže sebi, pa ne treba ovo upropašćavati? Kako?
Pa upravo mislim da je to da su došle u isti segment su stavljene i srednje stručne škole, poljoprivredne škole i neke druge ustanove, institucije,
profili,
sasvim različite delatnosti, sasvim različiti profili, sasvim drugačije potrebe. Zato kažem, kad bi neko to sagledao, kad bi došao u školu da vidi, onda bi on imao viziju šta i ako treba nešto da uzme, na koji način bi bar to vraćao da mi možemo nesmetano da funkcioniše.
Kakva su deca koja kod vas pohađaju školu? Jesu li to baš uglavnom sve deca sa seoskih imanja? Ima li gradske dece?
Ne, nisu deca sve sa seoskih, ima dosta deca iz grada, pa mi smo radili ankete, znate, zašto baš mi smo jedina poljoprivredna škola koja ove godine u julu mjesecu u prvom upisnom krugu pisala sve učenike, svih 180 mjesta.
Znači,
u našoj školi je traženo mjesto više, što se nije desilo, ima još škola u Srbiji koje su dobro prošle, ali nije baš ono što bi rekli potpuno popunjeno. Anketirali smo roditelje naših učenika i učenike, veliki je broj razloga. Imamo razloge od toga da su jako dobri nastavni planovi i programi, da omogućavaju jako veliku prohodnost na dalje školovanje, zatim jako je dobar nastavni kadar, većina ljudi su u najboljem periodu radnog veka, tako da mogu dati maksimum, i što bih ja rekao jednim običnim jezikom, normalni su ljudi i sasvim učenik je u centru pažnje i tu nemamo nekih problema. Zatim, škola je opremljena jako puno nastavnim sredstvima i opremom. Dalje, uslovi rada su fenomenalni, znači sve je novo. Stipendije imamo koje daje grad i država. Zatim imamo učenički dom, što je jako bitno da učenici ostvaruju smještaj i ishranu. Zatim imamo školsku ekonomiju koja postiže izuzetne rezultate, gdje su naši proizvodi vrhunski. Pa, ajde baš da ne bude vrhunski, ali su u samom vrhu. Znate, poljoprivredna škola mora da ima proizvodnju i obuku učenika na visokom nivou. Ako je ta proizvodnja u proseku, gdje su njihovi roditelji ili neki drugi, onda nema potrebe da dođe u poljoprivrednu školu, ovdje ništa neće naučiti. Upravo iz tih razloga moramo mi da budemo iznad proseka. Ja sam to imao problem kolegama da objasnim godinama, pa kaže, zašto baš mora sve da bude? Pa mora, zato ako mi smo u proseku, onda taj proizvođač, poljoprivrednik koji je sa sela, neće poslati svoje dete da uči ovdje u školi. Šta će da uči ako nije bolje u odnosu na njega? Zato smo mi opremljeni i mehanizacijom i drugom nastavnim sredstvima i opremom i prinose koje postižemo i grla koje imamo i u genetskom smislu i u kondicionalnom smislu su kvalitetnije, i to je razlog da se privuku deca u školu, odnosno da upišu našu školu i da se izbore. Ne veruj.
Da. O Srbiji, o Srbiji.
Priča o poljoprivrednoj školi u Valjevu. Direktora Milana Gajića pitala smo i šta najčešće rade đaci po završetku škole.
Kakav je put te dece posle vaše škole? Koliko njih se vrati na selo sa srednjom poljoprivrednom, a koliko nastavlja dalje? Posle svega ovoga što ste im već dali, mnogo im dati.
Ja ne mogu tačno procenu da kažem, ali koja godina sve je više učenika koji se vraćaju na svoje gazdinstva, jer upravo neki žele da budu veterinari, neki žele da budu mehaničari, neki žele da budu poljoprivredni tehničari, neki prehrambeni tehničari žele da otvore neke pogone ili manje firme koje će da prerađuju poljoprivredne proizvode, tako da je jedan dosta velik broj učenika koji se vraća na sopstvena imanje ili u sopstvene radionice. Jedan deo učenika, odnosno, odlazi na srodne fakultete, poljoprivredni, šumarski, veterinarski i prirodno-krajinarski fakultet, a naših učenika ima svuda, od medicinskog fakulteta, pravnog fakulteta, ekonomskog fakulteta, DIF-a, vojne akademije, policijske akademije, tako da praktično ne postoji. Ja ne znam da li da kažem sada, ali našu školu je završio i Dobrica Ćosić, i operski pevač Miroslav Čangalović, i general Nikola Ljubičić, i tako dalje, veliki broj univerzitetskih profesora, ne samo na poljoprivrednom fakultetu, tako da iz naše škole odlaze u sve segmente.
Znači, ste bili u dobrom glasu ranije?
Da, rekao sam vam da je ova škola imala jako veliki ugled i dobre kadrove, negde kažem od kraja 70-ih, početkom 80-ih godina počinje taj...
Ko zna za vašu školu, kažu da je to čudo je. To se o vama priča.
Pa da, upravo ja bih rekao da ništa nema što nije ovo zemaljsko u našoj školi, već jednostavno se razlikujemo od drugih. Mislim da je problem u tim drugim što nisu na tom nivou, ali mi smo iskoristili period koji smo imali i doveli školu do ovakvog jednog stanja. Ovo sve što sam govorio sada je jednostavno upakovano i došlo do toga da funkcioniše nesmetano i da se svi procesi odvijaju u školi onako kako smo zamislili.
A
da li su deca samo iz Valjeva i okoline ili dolaze i iz drugih mesta u Srbiji?
Pa evo, ja slobodno mogu da reći da imamo najveći broj učenika iz Valjeva, ali imamo decu iz čitave Srbije. Imali smo učenike i iz Vojvodine, iz Užičkog kraja, iz Loznice, Lazarevca, Batočine, Čačka, Ljubovije, mislim da imamo sa svih strana. Da. Nemamo možda sa juga Srbije, nismo imali, ali uglavnom...
Su to sve odlikaši koji dolaze po to?
Ne, ali je, znate, predrasude prema poljoprivredi postoje. To je još uvijek u našem društvu. Obično svi misle da se razumeju u tri stvari, a to je politika, fudbal ili sport generalno i poljoprivreda. A vidimo kako nam je u svim sferama, tako da nije baš tako jednostavno. I postoje znači neke predrasude koje su od vajkada u Srbiji, valjda državi koja je izuzetno bogata hranom, i ne ceni se taj vid proizvodnje. Ja kažem da je isto tako humano proizvoditi hranu kao i lečiti ljude, biti zdravstveni radnik isto tako i onaj ko proizvodi hranu. Tako da predrasude prema poljoprivrednoj školi su postojale, mi smo u Valjevu uspeli da razbijemo te predrasude, pa smo negdje od prije 12-13 godina sa 20% učenika koji su u prvi razred upisivali po prvoj želji došli sada na preko 70% učenika. Dalje, što se tiče uspjeha učenika koji donose u školu, to je neuporedivo bolje. Znači, nama sada dolaze i odlični i vrlo dobri, pa u domu su samo odlični i vrlo dobri učenici. Znači, mi nemamo kapaciteta da primimo sve učenike.
Kakav im je dnevni plan, to jest dnevni red?
Strog. I počinje u 6:30.
Ustaju svi zajedno?
Oni koji odlaze u prvu smenu, oni ustaju. Znači, postoji raspored dnevnih aktivnosti. Raspored se mora poštovati, obzirom da se nalaze 104 učenika koji su u periodu od 14 do 18 godina, tako da jednostavno mora postojati taj raspored aktivnosti. Ono što ja mogu da kažem da oni u domu imaju sve, čime imaju smešta, ishranu, vaspitni rad, imaju veliki broj van nastavnih aktivnosti, oni se ovdje bave svim sportskim sekcijama koje požele da imaju, zatim imaju dramsku sekciju, recitatorsku sekciju, folklornu, moderni pleze, novinarsku naravno sekciju, i u školi, kažem, sekcije postoje i u domu, zatim umjetničke radionice, sekcija streljaštva, tako da stvarno jako puno tih vanastavnih aktivnosti imaju. Oni moraju u sobama u domu da budu 10 sati i po večeri u 11. Znači, u 11 se gase svetla i meni su na početku rekli da je to nemoguće, neće Tito direktor uspjeti tako, a evo, već dom funkcioniše od 2009. godine, tako da nikakvih problema nemamo.
Svi su u krevetu.
Da.
A ovi koji idu u drugu smenu, oni spavaju malo duže ujutru. Mogu da spavaju.
Ne kažemo mi da vi niste umani, to je vaspitanje pravo.
Ko je kuda?
U razgovoru sa direktorom poljoprivredne škole prelistale smo i školski časopis Izdanak, koji se zatekao na stolu.
Časopis se zove Izdanak i na naslovnoj strani je ono što mi nažalost nećemo vidjeti jer smo došli uveče, ali smo i čuli i vidjeli fotografije, pa evo i ovdje. Dakle, vi imate jedan predivan park u tom nekom centralnom delu u kompleksu škole sa jezercetom, sa mostićima,
sa
fontanom. To izgleda zaista kao neko letovalište, kao neka turistička razglednica. Ja ne želim da vas hvalim, ovo je stvarno tačno. Kako se došlo do ove lepote?
Da, misli se i na estetiku, osim praktičnog dela.
Pa iako sam vam rekao da smo bili u jako teškom stanju, mi smo morali da ulažemo u sve aktivnosti, od knjiga u biblioteku, do mehanizacije, do stočarstva i tako dalje, tako da smo jako vodili računa i u tom životnom prostoru da živimo, radimo u jednom lepom uređenom prostoru i ovaj park sa ljubavlju uređujemo. Uređivali su i pre nas, znači od osnivanja škole, tako da mi imamo stabala, sigurno sam ovdje od perioda osnivanja škole, a i dosta smo mi sami zasadili, znači negdje oko 500 različitih biljnih vrsta imamo u školi i botaničkoj bašti naše lekovito bilja. Tako da inicijativa učeničkog parlamenta je bila da se napravi fontana i mi smo evo prošle godine uspjeli da to realizujemo. Jako lepa jedna fontana gdje je praktično se uklopila u ovaj ambijent zelenila i lepog parka.
Inače, izdanak je školski list, da kažemo i to, da, i to na vrlo kvalitetnom papiru, i to moram da primetim.
Da, to je tehnička stvar, ali ja bih rekao da to uređuju naši učenici zajedno sa svojim profesorima. Mi tu sumiramo znači u malo opuštenijem smislu ono što se radilo u toku godine. Jednom godišnje izlazi, to je list učenika naše škole, gdje se predstavljaju, prvenstveno nam je cilj da predstavimo učenike, njihova postignuća, ne toliko iz ovog redovnog dela, znači nastavnih aktivnosti, više iz naravno i nastavnih i sa takmičenja, iz nastavnih aktivnosti, ali i van nastavnih, koje su za nas jako bitne, jer praktično one utječu, stvaraju određene poglede na svet, djeca stiču određene iskustva i utječu na razvoj kompletno ličnosti i na njihova buduća opredeljenja, siguran sam.
Koje kuda?
Koje kulture gajite ovdje kada se govori o poljoprivredi? Jesmo li to spominjali? Šta djaci?
Umereno kontinentalne.
Sve ono što uspijemo u Valjevskom kraju, a znači i ratarstvo, tu kad govorimo o ratarstvu, govorimo prvenstveno o osnovnim ratarskim kulturama koje se koriste za ishranu životinja naših, znači i žitarice, imamo znači od pšenice, tritikale, ovsa, ječma, kukuruz, stočni grašak, lucerka, znači sve ono što je neophodno za obuku učenika i što je predviđeno. Zatim imamo povrtarstvo kako u zaštićenom prostoru u našim staklenicima, tako i na otvorenom, gdje imamo opet od proizvodnje rasada povrća, od proizvodnje krompira, luka, graška, boranija, zatim cvetla, luk, da, učenici od početka do kraja, znači od osnovne obrade zemljišta, đubrenja zemljišta, setve, sadnje, nege, sve ono što je potrebno, i na kraju do berbe, vađenja ili već zavisnosti od koje kulture se radi.
Kao pod konac jednako uspješno, ili imate neke koji ima bolje ide u smislu nekog talenta za poljoprivredu, neke sekcije ili neke grupe đaka koje su uspješnije, kojima je prinos bolji, na primjer, pa se malo takmiče jedni s
drugim? Naravno, nisu svi učenici jednako uvežbani i nemoguće je praktično to uraditi, ali mi se trudimo da im damo određenu podršku, tako da ne smemo da imamo loše prinose. U većini slučajeva je to dobro.
Manje talenta, njima se više pomaže.
Tako je, više se pomaže, tako da oni to savladaju i tu nemamo nekih većih problema.
Ali imate više devojčica ili dečaka?
Mislim da imamo malo više dečaka ove godine, ali vrlo malo procentualno. Znači tu je negdje skoro pola.
Rodna
ravnopravnost potpuno. Samo kad su u pitanju zaposlene, tu su koleginice daleko brojnije, tako da negdje oko od 100 i nešto zaposlenih, mislim da ima 70 i nešto da su u pitanju koleginice.
Koja je sad budućnost ove škole, koja kao da već u odnosu na uslove nekim drugim školama, pa i u srednjim stručnim školama, ova škola kao da već uveliko živi svoju budućnost, ali šta je dalje, koji je sljedeći korak, kako je to sve razvijati?
Pa znate šta, nikada niste dovoljno dobro uradili neki posao da ne možete bolje da uradite. Mi želimo i dalje da se opremamo, da nabavljamo nastavna sredstva, opremu, da podižemo kvalitet nastave, a sve u funkciji da naši učenici, u funkciji znanja naših učenika, odnosno da oni što lakše savladaju nastavni plan i program, da imaju što lepše uslove za boravak ovdje u školi i naravno da uvodimo nove tehnologije, jer znate, vidite i sami koliko se u svetu jako brzo menjaju tehnologije. Znači mi moramo da učimo i mi u školi koji smo zaposleni, da bi mogli da ta znanja, svoja iskustva, umeća prenosimo na decu, a sve to zahtjeva jako brzo učenje, jako brze promjene, jako brzo nabavku dosta i nastavnih sredstava i opreme i praćenje tog tehnološkog procesa. Znači ne smemo zaostajati, mi sada smo tu negdje, hvatamo korak sa razvijenim zemljama. Ja slobodno to mogu reći da naša škola je uveliko već u tom delu, ali tu ne smije se stati, jer obično kažu da smo dostigli vrh. Ne, ja kažem, mi smo sada tek tu negdje gdje sada treba jako puno rada, truda da se sve ovo održi i da unapređujemo kvalitet nastave. Znate, sve možete da uradite, opremite i škole i nabavite nastavna sredstva i opremu, ali kvalitet nastave se najsporije podiže i mi smo tu praktično 10 godina punih ima kada smo izvršili onu prvu početnu sanaciju naš izgradili ove objekte, odnosno krenuli u njihovu izgradnju. Mi smo odmah se vratili prioritetu i kao broj jedan stavili podizanje kvaliteta nastave. Ja moram da kažem da je naša škola u eksternom vrednovanju strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2012. godine prva srednja poljoprivredna škola koja je ocenjena najvišem ocenom, znači kvalitet rada škole 4. Znači to nije onaj kvalitet, sad neko uđe ovdje pa kaže evo vidite kako ova škola lepo opremljena, sve lepo, mi ćemo njoj dati najvišu ocenu, već postoje tačno standardi, znači ove indikatori, šta je to sve šta treba škola da ima, pa vi tamo znači, čekirate da li to ima, da li se to radi, da li ne, i od učionice, od časa, od organizacije, rukovođenja škole, vođenja financija, od nastavnih planova, od etosa, od podrške učenika, od postignuća učenika, od rukovođenja školom, resursa, sve se to, svih tih 7 oblasti se praktično vrednuje i na taj način se sumira ta ocena i određuje kvalitet rada škole. Tako da naš prvenstveno cilj je da zadržimo i da unapredimo još taj kvalitet rada.
Jel kažu učenici koji im je omiljeni predmet, jel postoji ili je to vrlo individualno? Da li je nešto što je onako kod većine kao broj jedan?
Pa ne bih sada, oni imaju, predmeti su, podijeljena su mišljenja na tu nema, ali vidim da ogroman broj učenika želi da se bavi van nastavnim aktivnostima. Ministar kada je prošle godine bio u našoj školi, on me pitao, jedno od pitanja je bilo kako uspevate direktore da motivišete prvo zaposlene i učenike za toliki broj van nastavnih aktivnosti i za takvo njihovo učešće. Vidjet ćete kasnije ako budete listali ove naše godišnjake koje izlazi već 12-13 godina, izdanak školski list, da tu jako veliki broj učenika se bavi van nastavnim aktivnostima. Tako da ja mislim da oni uživaju, svako nađe svoj kutak i svoju izrazi želju kojom aktivnošću da se bavi i u tom delu postižu vrhunske rezultate. Ja moram da kažem da pored tih nastavnih aktivnosti, da smo mi ove godine učestvovali kao i svake i organizovali takmičenje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, republičko takmičenje, i da su naši učenici zauzeli prvo mesto i podelili sa nekim školama i kada je u pitanju poljoprivredni tehničar i rukovodac mehaničar poljoprivrednih mašina i tehničar hortikulture.
To je prednost domaćeg terena.
Pa naravno, vi uvek to uvek se to tako može tumačiti, ali to nije prvi put. Ja samo hoću da kažem da je to taj deo obavezni, a što se tiče van nastavnih aktivnosti, oni jako puno pre par godina su naši učenici, dramska sekcija iz doma, od 60 nešto doma u Srbiji, mi smo bili drugi u Republici. Jedna mala poljoprivredna škola iz Valjeva.
A dobro, je li vam ovo van nastavno radno vreme i vama? Mi u 9 uveđer završava ovaj razgovor.
Pa ja ću vam reći, ja sam svako jutro u 6.20, 6.25, pola 7 u školi, ako dođem mislim da sam zakasnio. Odlazim prvo na objekte školske ekonomije, zatim ovdje da vidim kako je provedena noć u domu, a zatim od 7 sati u kancelariju gdje počinjem sa redovnim sastancima i aktivnosti sa mojim kolegama i uveče kad završim. Da li je to 9 ili kada, nije bitno, to ne može drugačije. U ovakvoj jednoj školi ako želite da sve ovo funkcioniše ovako kako treba, nemoguće drugačije. Od 2008. nisam bio jedan na godišnjem odmoru. Sem na svoju krsnu slavu tada ne dolazim u školi, ako ima nešto oni donesu kući da se
pa
potpiše, a mi nemamo raspust. Ja vam nisam rekao da naša škola radi
fokus na raspust, ne može, a isto
365 dana u godini radi 24 sata dnevno, znači noća se radi ovdje i
dobro, znači vama je sad ovo regularno, evo 15.
naravno, ništa, vidjeli ste da sam ja sa sednice odeljenjskog veća došao na da se vidim sa vama ovdje, tako da ništa nije neregularno. Tako da i subotom i nedjeljom i na Božić i na Vaskrs mora da se radi, znači dolaze nam učenici i to je takav vid proizvodnje, živa je proizvodnja, stočarstvo, nije ni malo, nije jednostavno i lako. lepo
kad
je i humano.
Malo pa vidite koliko je to naporno.
I humano, ja još jednom kažem da mislim da se bavimo pripremom učenika za poziv koji je jako human. Obrazovanje je obrazovanje, naravno, ali sama poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja poljoprivrednih proizvoda je jako, posebno zdravstveno bezbedne ispravne hrane, jako humano. Da ne kažem isto kao i medicina koja leči ljude, jer ako ljudi se nepravilno hrane, onda će sigurno imati ovaj drugi problem. Ali još jednom, mi u Srbiji verovatno ne shvatamo značaj toga, jer imamo hrane još uvijek u izobilju.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Direktor Milan Gajić vodi poljoprivrednu školu u Valjevu već više od 12 godina. Ovo mu je četvrti mandat.
Zaista divna vam je škola. Stvarno možemo svima da preporučimo ako prolaze kroz Valjevo, da se vrate da vide.
Da, da, već treba da me menjaju, dosta je više.
Ne znam da bi treba to dozvoljeno.
Pa jeste, nažalost, dozvolili su, da su skratili, ja bi se odmarao, sada ne bi bio ili se bavio nekim drugim aktivnostima. Ali, vidite,
ali nema, kad se dižu uspesi, onda to valjda tako ide, jel?
Pa verovatno, ja sam i u četvrtom mandatu, znate, čovjek za četiri mandata mora da jako puno odluka donese i nikada se ne sviđaju svim zaposlenim te odluke, ali ja sam i u četvrtom mandatu imao više od 85% zaposlenih koji su se izjašnjavanjem, što je redovna procedura, izjasnili za mene da ja budem direktor ove škole. Inače, ja vam nisam rekao, ja sam učenik ove škole, potom sam došao da radim kao profesor praktične nastave, pa sam posle toga bio organizator praktične nastave i rukovodilac školske ekonomije, pa sam zatim bio profesor teoretske nastave.
I
dve godine pomoćnik direktora, pa logično je bilo da budem direktor.
I već posle 23 godine.
Tako da, evo, već 14 godina direktor, tako da što je puno, puno.
Dobro, lepa karijera. Vidjet ćemo, želimo vam zaista sve najbolje. Divna priča.
Hvala vam, ja vama.
Lepo je bilo slušati priču o uspehu, radu i napretku. Poljoprivredna škola u Valjevu zaista je takav primjer. To potvrđuje i izgled škole i okoline, sve sređeno, uredno, lepo i svrsishodno. I da ne čujete sve ove detalje iz razgovora, nego da se prosto prošetate njihovim parkom ili kabinetima i trpezarijom i oglednim imanjem, bilo bi vam jasno da se ovdje ljudi brinu o svemu, da vredno rade i da to mora biti vidljivo baš na ovakav način.
Sa pomenutog drvenog mostića što prelazi preko Malog jezera u sred parka poljoprivredne škole u Valjevu mašu vam tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.